У пятницу 19 жніўня вы слухаеце Радыё Свабода.
На пачатку гадзіны рубрыка «Новы дзень». Сённяшнія падзеі і даты.
Спярша коротка пра надвор'е.
Будзе воблачна з праясненнямі. Вецер з поўдня, парывіст. Температура ад 13 да 22 градусаў па Цельсію.
Сёння ў Беларусі і свеце.
Праваслаўнае свята перамянення Гасподняга, або па-народнаму яблычны спас.
У пасёлку Астрашыцкі гарадок пад Менскам адкрыецца трохдзённы міжнародны рыцарскі фестываль. Пачатак а палове 9 ўвечары.
Сусветны дзень гуманітарнай дапамогі.
Дзень незалежнасці Афганістану.
У Казахстане выбары ў Сенат.
У Гішпаніі працягваецца візіт папы рымскага Бенедыкта XVI.
Таксама ў гэты дзень.
У 1587-м Жыгімонт III Ваза абвешчаны вялікім князем літоўскім і польскім каралём.
У 1925-м у Вільні пачалося выданне газеты «Жыццё беларуса».
У 1960-м савецкі касмічны карабель з сабакамі Белкай і Стрэлкай на борце здзейсніў сутачны палёт і вярнуўся на зямлю.
У 1967-м Пінк Флойд упершыню патрапілі ў хіт-парад лепшых альбомаў са сваёй дэбютнай кружэлкай «Piper at the Gates of Dawn».
У 1991-м адбылася спроба дзяржаўнага перавароту ў СССР. Змоўшчыкі адхілілі ад улады Міхаіла Гарбачова і заявілі аб увядзенні ваеннага становішча.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1689-м ангельскі раманіст Сэмюэл Рычардсон.
У 1883-м Габрыэль Шанель, вядомая шырэй як Коко Шанель, славутая французская кутюрье.
У 1946-м Білл Клінтон, 42-й прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі.
У гэты дзень памерлі.
У 1662-м французскі філёсаф Блэс Паскаль.
У 1936-м Федерика Гарсія Лорк, іспанскі паэт і драматург.
У 1994-м расійскі савецкі паэт Роберт Рождественскі.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
У Гішпаніі мёртвыя значна больш жывыя, чым мёртвыя ў якой колічы іншай краіне. Федерика Гарсія Лорка.
Рубрыка «Новы дзень» штораніцы ў эфіры «Свабоды».
Зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.